In your last article for Wilson Center,
Zoti Joseph, në artikullin tuaj të fundit për qendrën Wilson, ju keni thënë se besoni që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë mungesë ndikimi për të mbyllur çështjen e Kosovës, dhe se ky problem ndikon edhe në shtete të tjera të Ballkanit. Ju po ashtu keni thënë se korrigjimi ndajsive brenda BE-s ndaj Kosovës është në një farë mënyrë çelësi. A mund të flisni më shumë për këtë gjë?
How can this be achieved?
It's very simple. And in fact I believe all of these
është shumë e thjeshtë. Unë në fakt besoj se i gjithë ky konfuzion nuk është edhe aq i komplikuar. Ne nuk kemi pasur mundësi të mbyllim çështjen e Kosovës dhe kjo gjë lidhet natyrisht me Serbinë dhe Serbia më pas lidhet përveç se me Kosovën edhe me Malin e Zi, Bosnjë-Hercegovinën dhe Kroacinë. Kjo gjë lidhet edhe me vetë zhvillimin politik në Serbi. Kjo është shumë e rëndësishme pasi lidhet me zhvillimin e saj demokratik që është duke bërë kthim prapa. Dhe krejt kjo lidhet me mungesë të ndikimit. Mungesa ndikimit që kemi në Kosovë ka të bëjë me atë pse çështja e Kosovës është ende e hapur.
And the lack of leverage that we have on Kosovo is the reason why the Kosovo question is still open.
But you're also
ju jeni edhe kritik i perëndimit kur është fjala për çësjen e tij ndaj Serbisë. Për të qenë më sakt, ju thoni se qeveria më antidemokratike në rajon dhe partnerja strategjike e Rusisë dhe Kinës, regjimi në Serbi i udhëhequr nga presidenti Aleksandar Vučić, trajtohet në mënyrën më të favorshme.
Gets the most favorable treatment.
Yes, that's exactly right.
Po, plotësisht e sakt. Madje është edhe më keq se aq. Ajo çfarë kam thënë është absolutisht e vërtetë dhe ka të bëjë pikërisht me këtë mungesën e ndikimit. Për shkak se kemi këto ndasi, Serbia ka më shumë ndikim. Dhe me që ajo ka ndikim, ne jemi në pozicion të dobët dhe prandaj na duhet Serbia. Neve na duhet Serbia më shumë se sa që ne i duhemi asaj. Ne jemi gati se në një pozitë të përgjërimit të saj. Dhe çfarë bëjmë ne? A jemi duke kërkuar llogari nga Serbia rreth përkushtimeve të saj për t'u bashkuar BE-s dhe për të mbajtur vlerat dhe standardet e BE-s? Jo, nuk jemi. Në vitin kur Serbia ka prezantuar kandidaturën drejt BE-s, Vučić ka dobësuar nivelin e demokracisë në Serbi, dhe përgjigjen tonë mund ta shihni nëpër deklarimet publike.
You can see what the public remarks are of Western officials.
Furthermore, in your article,
në artikullin tuaj ju keni përmendur nevojën e hartimit të dy parimeve koncize, një të formalizuar nga BE-ja dhe tjetrën nga NATO-ja. A mund të na shpalosni ato më shumë?
We have to remember what is this all about?
Na duhet ta kujtojmë se për çfarë është gjithë kjo gjë. E gjitha kjo synon që ti mundsoj BE-s dhe SBA-s që të mos privilegjojnë më Serbinë sepse këtë gjë janë duke bërë tani. Meqë nuk kemi ndikim mbi Serbinë, ne privilegjojmë atë. Serbia mund të sillet në mënyrë jo demokratike, mund të jetë aleate me Rusinë dhe Kinën dhe ne të themi ju jeni lidere. Kjo gjë duhet të marrë fund. Kjo gjë mbaron kur të sillemi me Serbinë sikur se me vende tjera, jo duke e vendosur në një pozicion më të keq, por jo edhe më të mirë se sa të tjerët. Më pas do të mund të kishim dy parime, njërën nga BE-ja dhe tjetrën nga NATO-ja. Ato janë të hartuara në atë mënyrë që kur nuk mund të zbatohen, shembull për Katalonjën. Gjithçka është e hartuar shumë me kujdes dhe lidhet me Serbinë dhe Kosovën, të cilat kanë marrëveshje zyrtare me BE-n. Katalonia nuk mund të përfshihet në këto parime asnjëherë, përveç nëse qeveria në Madrid miraton diçka të tillë, por ajo nuk do të ndodhë. Parimi BE-s përcakton që këto dy shtete nuk mund të kryejnë agresion politik kundër njëra tjetrës. Parimi NATO-s është shumë specifik dhe lidhet me ndryshime të kufive. Në këtë rast lidhet me mundësinë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë, por ka të bëjë edhe me Bosnjë-Hercegovinën. Pra kjo mund vlej për të gjitha shtetet.
So it applies to all of the countries.
Throughout the text you
mentioned, tekstit ju përmendni presidentin Serb Vučić, por ju edhe liderët e Kosovës. Se e komentoni çështjen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në dialogun me Serbinë. Ai ka thënë se ky proces duhet të ketë parime dhe të dyja palët duhet të jenë të barabarta.
Need to be equal.
It's not necessary for me. Why do I need to talk about Kosovo leaders?
Nuk është e nevojshme për mua. Pse më duhet mua të flas për liderët e Kosovës? Ata pothuajse nuk kanë fare ndikim. Ata janë në pozicion sekondar. Kosovës i duhet njohja. Nuk ka rëndësi fare çfarë flet Kurti, se dialogu nuk është prioriteti i tij, sepse ky nuk është realiteti. Realiteti është që Kosovës i duhet kjo gjë dhe ai e di mirë këtë.
Kosovo needs this and he knows that.